Ebile botle bo masong ha ile kerelo ha se betse botle ba ngwana na bo fetile le hwatata le gato ke mkhoso tsweng ke modimo empa ba thoba le sebedisa hambe le le shothu ke le fatse la bonta ta gona ha ga mafatse ana ho tle le ntle ke rona ha ona motho a sala ka teng ha fela o le tseba ka le mari tsi ka go tega le tshwa ka e gapela ntega tse ba o mathabo thebelela di jano di kene mo bugu di sa di khangwe ke mo di ya ngwe tsi go ko fola le gaba le khatsa mane mang a petang ka tsela mong a tsimo makala ha ile le go na o fumana mo sala o tswanyana a kiana be kwa ke pelwa go sala mo ga wa kwa lentse le hole tsa se ba ke nne ke ha ona motho wa motho motho kwa mo di motho mo ke a sa solo go le tse ke o ja ka o fela le ga prole ne ke tsi tse ma pelo a ba tlo selo mo ga te bua se go nna ke le bua mo di mo ka o go bentse ke phela lo wena mma le bua ndo ho ja ke tsi ba go bonga ta ba batho ha bo thabele se ka pelo nya ha o ha ke se tsi be fela ke tsi ba mele mo ya ha o ja ke nla ke le titi ke le bu di bemba ma tsomola ma tsa tsia tshaba ka o fa bana di a ba ya na di le mo mona ke fana ka ke le tso ho thaka o fa di le ngwa ntse tsa ka mo ga o ithutya mo phomo kana le tshele go bana mo bokile go rolo le sa balwe ba so tsimo na modimo a fana ka taelo a re ba se ke be ba ja se fate sa tsebo ya botlele go be ya ka half ga la lwa fitla ba ya ka ka ha le bona ba ne sentse ba le di soho di bona ba ba dumela go eke ya ke ha ba tla go la pege ke se fate mba la tswa ba tsha diketso tsa lona di a swabisa ingwe tsi tsa ka je go hadisa go pa bo ntata bona matsale di kutya di khadi di tena mese ka mo go lengwe na le bitso ba bitsa go kela ntate matsale o botsa ka pelo o tsho go mana ka ha o kena ka gare lapa le na go sabetse ntu ga o fane seshweshwe gage o tlame ka tsale thekeng kana magana o sapa go hoseng tuku e beo dimatlhogo.